Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Dobré dopoledne, naším hostem je předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák. Vítejte.
Dobrý den.
K čemu je dobrý Svaz vodáků?
Tak Svaz vodáků je dobrý k tomu, aby organizoval lidi, kteří nechtějí být na pospas volnému trhu.
Můžete mluvit taky do různých plánů, jak budou vypadat ty které řeky, kde bude ten, který jez?
Nemůžeme, protože...
Ale rádi byste, ne?
No rádi bychom, ale protože nás nikdo moc neposlouchal, tak vodácké prostředí založilo asociaci, která se jmenuje vznosně Asociace vodní turistiky a sportu, která si do svých stanov dala, že se snaží hájit zájmy vodáků, ochrany přírody a je účastníkem všech vodoprávních řízení, které probíhají na území České republiky.
Tak děkuju za vysvětlení. Řeky a hory mají jedno společné, jsou krásné, ale leckdy zrádné. Kterou nejkrásnější řeku jste jel?
Já jsem takový jako lokálně staromilec, já prostě miluju české řeky.
I když jste v Japonsku?
I když jsem byl v Japonsku, i když jsem byl prostě po Evropě, ale pro mě je nejkrásnější horní tok Jizery pod Harachovem někam dolů k Poniklí. To je prostě pro mě srdcová záležitost.
Je tam dost vody teď asi ano?
Teď, když prší, tak tam vody bývá dost. No, tam je to prostě přírodní voda, tam člověk musí jako čekat, až mu příroda poskytne příležitost.
A ta nejzrádnější řeka?
Nemám vůbec pocit, že by nějaká řeka byla jako nejzrádnější nebo jako ošklivá.
On je asi zrádný ten přístup vodáků leckdy.
Přesně tak. Jako voda se nechová nijak. Voda je prostě stále stejná, jenom ten přístup těch lidí, který ji využívají, je jiný.
Řeč se mluví a voda teče. Řeč se mluví s Liborem Polákem, předsedou Svazu vodáků České republiky. Když se u nás řekne jedu vodu, tak ono se to říká, jako kdyby se šel člověk jen tak projít. Proč podle vás mají lidé tendenci třeba plavbu lodí po řece v Česku podceňovat?
No, já si myslím, že to je ten dlouhodobý komerční vývoj, protože dřív, když vodák řekl jedu vodu, tak to znamenalo nejdřív si tu loď postavit, pak se na to velmi důkladně připravit, naplánovat to, pak to teda jako odjet tu vodu a když byl nešikovnej, tak tu loď potom buď stavil novou, anebo půl roku opravoval. Dneska, když si vodák řekne jedu vodu, tak přijede s kreditní kartou na startovní destinaci, tam si vypůjčí vybavení, nemusí sebou skoro nic vést, protože v pravidelných intervalech jsou občerstvovací a ubytovací místa a dole prostě vezme svou kreditní kartu, odevzdá vybavení a jede domů.
Nebo mu tam jede ještě doprovodné vozidlo?
No samozřejmě, jako je taky možnost. Ano. Myslím si, že prostě ten snadný přístup k tomuto druhu, nechci říkat zábavy, ale transportu, si myslím, že může za to, že to ty lidi prostě vnímají tak jako housku na krámě.
Když je to ta houska na krámě, tedy ve vnímání mnohých, doporučil byste třeba před splutím Vltavy, Lužnice, Berounky nebo další řeky nějaký krátký vodácký kurz aspoň?
No, rozhodně bych to doporučil, zní to sice trošku nesmyslně, ale naučit se ovládat loď v živlu, který člověku není úplně vlastní, není k zahození. Jo, vodák by měl být schopen při nějaký nepředvídatelný situaci tu loď dostat do klidového stavu u břehu, což se při těch lehce zvýšených průtocích prostě ne úplně vždy daří, jak jsme to mluvili posledních pár dní svědky.
Platí nebo mělo by platit při obsazování těch klíčových postů na lodích, ať už na kánoji nebo na raftu, že ten háček a ten zadák by měli být ti nejzkušenější?
No, tak jako existuje prostě nějakých 10 základních vodáckých pravidel, a jedno z nich říká, že měli by jezdit minimálně 3 lodě ve skupině a první a poslední loď by měla být v té skupině vždy nejzkušenější. Protože ta první v podstatě hledá stopu a ta druhá žene svoje stádečko tak, aby nebylo roztažené po celé řece.
Určitě jste zaznamenal i z titulu funkce předsedy Svazu vodáků České republiky to, co se stalo před 2 dny v českém Štenberku. To se stále vyšetřuje, jsou tam dva mrtví. Co se tam stalo?
To já samozřejmě vůbec netuším.
Co se tam mohlo stát?
Co se tam mohlo stát? No, mohlo se stát to, že prostě lidi, kteří jeli na tom plavidle, nebyli schopni to plavidlo dostat do klidového stavu někam ke břehu, nešli si prohlídnout překážku a nevyhodnotili to tak, jako pozor, tady je to nebezpečný.
Ano, to je jez na 132. kilometru na řece Sázavě. Je to jez s velmi nebezpečným vodním válcem. Pokud si jej vodáci rozhodnou sjet, pak jedině tou propustí uprostřed. A nebo to přenést, jiná možnost asi není.
Za zvýšeného vodního stavu určitě ne. Já jsem teda přiznám, na Sázavě nebyl přes 20 let, takže jako neznám ten aktuální stav. Ale co jsem viděl ty záběry v televizi, tak tam je skutečně vprostřed propust, která byla lehce zahrazená kládou z pravé strany a voda na jezu odtékala šikmo doleva a tahala ty lodě z té propusti ven. Takže jestli se jim tam nepodařilo vjet a spadli do toho jezu, tak jako se nelze divit, že tam k nějakému neštěstí došlo.
My asi v našem rozhovoru v těch příštích minutách občas použijeme nějaký vodácký termín. Co je to ten válec?
Válec je vývařiště pod jezem, kdy voda teče přes hranu jezu, klesá ke dnu a konstrukce na dně je taková a toho jezu, že se ta voda zase vrací zpátky k tomu jezu. A tomu se říká zkráceně vodácký válec nebo vývar.
Když jsem někdy v 70. letech, pane Poláku, poprvé sjížděl Lužnici, tak u jezu Pilař byla už tenkrát cedule vodáku pozor nás, 16 utonulých varuje, tento jez je zrádný. Jaký nápis je tam asi tak dnes? Ono to vypadá dramaticky, ale podle těch statistik tak na řekách utone, řekněme v průměru, tak dva lidé ročně zhruba.
Přesná čísla vám určitě neřeknu, nicméně ten stav je dlouhodobě velmi ustálený. Prostě když víc zaprší, tak se občas stane neštěstí, někdo umře, pak jsou suchá léta, neumře nikdo. Ale myslím si, že na rozdíl od automobilového prostředí je to tady daleko klidnější.
Když se podíváme do mailové schránky, kam přicházejí dotazy na naši adresu dotazy@rozhlas.cz, tak posluchačka Helena by se chtěla zeptat, jak se určuje síznost řek, že v Moravském Krumlově mají solidní řeku Rokytnou a určitě by byla sízná a zajímavá.
Tak přímo řeku Rokytnou v Moravském Krumlově neznám, ale existuje publikace, která se jmenuje Kilometráž českých a slovenských řek a tam zcela jistě Rokytná bude uvedená se všemi problémy a nástrahami a s kilometrovým popisem, takže tam je potřeba se podívat a jestli mohu, tak existuje webová stránka raft.cz a tam je tato kilometráž k dispozici v elektronické podobě.
Vy vlastně svým způsobem reprezentujete český rafting. Zaštiťujete svou osobností. Kdy vás to vzalo?
To je poměrně dlouhá historie, ale tak u raftingu jsem od roku asi tak 1999. Já jsem vodák od svých asi 6 nebo 7 let a postupem doby jsem prostě skončil u závodního raftingu.
My jsme tu Lužnici sjížděli na zřejmě předchůdci raftu, říkalo se tomu boule, byl to takový vojenský nafukovací člun s masivní dřevěnou podlážkou, pamatujete to taky?
Samozřejmě, jako začátky byly těžké a skupinová plavidla byly buď pramice, anebo ženýní výsadkové čluny československé armády, který se pod rukou dali někde sehnat.
Když se podíváme na toky řek a dáme to do souvislosti s počasím, tak teď můžeme mluvit leckde asi o velké vodě, nebo o větší vodě, ještě to není tak, že by se řeky rozlévaly na louky a luhy, ale jaká tam jsou teď momentálně ta hlavní úskalí, na co si vodák má dát pozor?
No tak jednoznačně na zvýšený průtok. Je potřeba se podívat buď na data Českého hydrometeorologického ústavu, nebo na stránky jednotlivých povodí, kde ty povodňové stavy jsou velmi krásně graficky znázorněny. A nebo opět na stránky raft.cz, kde je toto řešeno formou jednoduchého semaforu, kde prostě vidím červená nejedu, oranžová možná a zelená jedu.
Jaká úskalí při té větší vodě tam číhají? Může tam plavat třeba nějaký strom, který spadl do řeky?
Na hladině může plavat mrtvý dobytek, po případě teda jsou to většinou dřeviny. A největší nebezpečí je, když voda překonává nějakou překážku, to znamená v meandrující řece vás to může nahnat do nějakých křovisek. Teď v kombinaci s těmi předchozími velkými větry je v řekách napadáno spousta stromů a potom teda překonávání umělých překážek, jako jsou jezy.
Každý vodák by asi měl něco o tom jezu vědět. Jsou ještě nějaké stránky, kde se dozvím, které jezy jsou ty bezpečnější, ne, které jsou už ty opravdu zrádné, jako se to píše u toho pověstného pilaře na Lužnici?
Ano, existuje webová stránka nebezpečnéjezy.cz.
Takhle srozumitelně.
Takhle apolopatě. Srozumitelně, pak existuje ještě stránka suchéjezy.cz. To jsou jezy, které se prostě zase nedají přejet, protože tam většinou elektrárenská lobby vezme všechnu splavnou vodu a přežene ji přes turbínu. V každém případku, když se k takové překážce blížím, vůbec není ostuda zastavit a jít si to prohlídnout. Hmm. Jo, a zvážit, jestli na to mám technicky, fyzicky, psychicky, a není vůbec žádná ostuda tu loď prostě vzít a přenést.
A co tam zvažuju? Jaké parametry zvažuju, jestli na to mám?
Zkušenosti. Hmm. Hlavně zkušenosti, jako někdo je schopný si to prohlídnout, takže si v té lodi stoupne, podívá se a řekne si, jako toto umím a jedu. Někdo holt musí zastavit a koukne se a řekne, ježiš, tam se to vaří, nejede, přenese.
Proč se nedoporučuje při sjíždění jezu, když už si na to troufnu, se držet za hrany lodě?
Protože tím ztrácíte stabilitu. Pádlo vám funguje...
Já mám pocit, že ji získávám.
Ne. Nezískáváte, protože je to jednoduchá fyzika. Tím, že máte pádlo v ruce, tak se o něj dokážete o tu vodu opřít. To je jako, kdybyste si vytvořil katamarán. Jo, když se ta loď naklání, opřete se o pádlo a získáte zpátky tu stabilitu, kterou ztratíte při tom průjezdu. Když se chytnete za ty borty nebo za ty boky té lodě, zúžíte celou fyzikální sestavu a daleko snáze se převrátíte.
Váš názor na alkohol na lodi při sjíždění řeky si asi troufnu odhadnout. Jste ostře proti.
Kdybych to měl velmi zkrátit, tak jednoznačně. Prostě alkohol je v České republice obecně metla a na té vodě to platí stonásobně, protože člověk se pohybuje v prostředí, který mu není úplně přirozený a ten alkohol jednak brzdí reakce a jednak velmi zvyšuje sebevědomí. A to je prostě na té vodě ne úplně dobře.
Vy už jste to říkal na začátku, že se z toho vodáctví stává čím dál tím větší biznis, ale i v tomhle občerstvovacím segmentu, když to tak řeknu, že? Protože těch svodů, které tam číhají na vodáky, kteří jsou náchylnější k tomu dát si třeba jedno pivko a plout dál, je tam hodně.
No, tak
na některých místech.
Samozřejmě, jako, kde je poptávka, je nabídka, ale ono to platí obráceně. Kde je nabídka, tam je spotřeba. A řekněme si upřímně, ta dostupnost těch nelihu prostých nápojů je prostě veliká. A odolává se tomu opravdu těžko, když máte jako 30 stupňů ve stínu a jedete po řece, která jako není nic moc, protože tam je té vody málo, tak to tak hezky šplouchá, tak si dáte pivo dvě, dobrý, ale jako když potom zaprší a ta voda stoupne, tak už to jako tak úplně dobře není, no.
Jeden z posluchačů se nás ptá, co je špatného na tom, když sjíždím řeku, tak si během cesty někde zastavit a dát si v kempu jedno pivo a jet dál.
No, je to o té míře osobní zodpovědnosti. Když si v kempu dám prostě k obědu jedno pivo a pojedu dál, tak to asi není nic strašného, ale když potom jako potkáváte raft, kde sedějí 4 130-kilový muži a mezi nima trůní štěně piva, tak to jako není úplně mírná spotřeba.
Ano, pro méně zasvěcené posluchače štěně piva je takový malý sud piva. Předpokládám, že je asi naražený a že to konzumujou za jízdy.
Ano.
Tak to je divné. Takže ostře jste jako
jednoznačně proti, jako když teda jako se lidi chtějí veselit, ať se veselí na břehu. Jako nejdřív práce, potom zábava.
Nejdřív plavba, potom zábava.
Odpádlovat si, ubytovat se a pak jako se může dít úplně všechno.
Jeden z posluchačů, který nás zdraví vodácky, ahoj.
Ahoj.
Tak se pořád zdraví. No. Máte to rád?
Jo, na vodě jo.
Na vodě jo. Tak se ptá, kdo se stará, nebo jestli nějak spolupracujete jako vodáci s povodím On píše, proto, aby byly upravené břehy v okolí jezů, že prý je spousta míst, kde se nedá přenášet, protože je to tam zarostlé a podobně.
No, tak samozřejmě, že se snažíme spolupracovat, nicméně ty pěší přechody nebo přenášecí místa se většinou dělají, když dochází k nějaký celkový rekonstrukci jezu. Jak na začátku zmíněná Asociace vodní turistiky a sportu se snaží pro vodáky tyhle ty přechody prostě prosazovat do těch jednotlivých rekonstrukcí.
Už jsme mluvili o tom, co dělat, když se blížím k jezu a mám nějaký elementární put sebezáchovy anebo elementární zkušenost, že je lepší zastavit, podívat se a odhadnout, jestli na to mám síly nebo nemám síly, nebo jestli ten jez je vlastně uspůsobený na to, abych ho mohl sjíždět nebo ne. Je nějaká povinná výbava, takhle to řeknu, nějaká povinná výbava, která musí být u jezu právě pro situace, kdy tam někdo přecení své síly?
Povinná výbava není, nicméně opět již dvakrát zmíněná Asociace vodní turistiky a sportu se snaží prosazovat povinnou záchrannou výbavu na každý nebezpečný jez.
Co je její součástí? Záchranný kruh asi nějaký?
Záchranný kruh nebo záchranná podkova, lano. Jo, to je základní atribut, abyste byl schopen prostě někoho dostat zprostřed řeky tak, aniž byste se vystavil nebezpečí vlastního utonutí.
Dá se povšimnout i toho, že u některých těch nebezpečných jezů už jsou žebříky, když už teda se tam stane nějaký karambol, tak je tam aspoň tahle možnost se po nich vydrápat ven.
Jednoznačně a opět jsou to prostě záležitosti několika posledních let, kdy se daří prosazovat to vodáctví jako jeden z atributů té stavební činnosti při rekonstrukci těch jezů.
A teď jinak, vesty na lodi nebo na raftu. Ano, ne, nebo někdy?
Děti vždycky a dospělí horoval bych pro téměř vždycky. Nicméně existuje nějaká stupnice vodácké obtížnosti a říká se, že vesta by měla být od obtížnosti VV2, což je nějaký třetí nebo čtvrtý stupeň vodácké obtížnosti. Mm-hmm.
No a když už tedy mám tu smůlu, nebo jsem takový nešiká, anebo okolnosti jsou takové, že se, jak vy vodáci říkáte, cvaknu. Co mám udělat za prvé?
Zachraňovat vlastní život. Jako o ničem jiným to
vykašlat není. Vykašlat se na věci, na prostě, loď, na pádlo.
Tak nás vždycky cepovali, hlavně si drž pádlo, ale jako zachraňovat sám sebe, po případě, když jsem na tom fyzicky a technicky tak dobře, tak se pokusit zachraňovat ostatní.
A jak se mám dívat na to, když někdy čtu taková varování, neskákejte do jezu kvůli záchraně osob, zvířat nebo materiálu?
No, protože ty jezy speciálně, ala ten jez v tom Štemberku, tak tamto vývařiště je nebezpečný. Nevíte, co tam plave. Jo, může se stát, že připrave ze zhora strom a semele vás to, zabije vás to jenom tím, že do vás praští. A navíc dostat se z takovýhleho válce je prostě technicky velmi obtížný a bez předchozího tréninku to je téměř nemožný. Nebo bez dopomoci z břehu.
Hostem radiožurnálu je stále předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák, který se sám při písničce podivuje nad četností vašich e-mailových dotazů. My za ně samozřejmě děkujeme, co bude zodpověditelné, zkusíme zodpovědět. Jeden z posluchačů se ptá, co teda má dělat, nebo co by měl člověk dělat, když už se dostane do toho takzvaného válce pod jezem?
No, to je složitá sehrávka. Nedávno jsem ve veřejném prostoru propagoval, že by si měl sundat vestu a snažit se odplavat pod ně s odtékající vodou. A bezpečnostní guru České republiky Petr Ptáček, který dlouhá léta prostě maká v této oblasti a vede vodácké kurzy záchrany na divoké vodě, tak mě opravil, že tomu tak není a že by si každý člověk měl pořídit kurz záchrana na divoké vodě, kde se vyučuje plavání a záchrana z válce.
A tak on chtěl možná jenom propagovat svůj kurz. A...
No, ale to bych si tak úplně nemyslel, protože říkám, jako dovednosti, které vám zachrání život na vodě, je potřeba trénovat.
Slyšel jsem o případu, kdy posádka přenesla loď, tuším, že to byla kánoe, nafukovací přes jez, tam zkusila nasednout, ale ten válec byl tak silný, že zasáhli i na tom místě, kde chtěli nastupovat. Ono je to vtáhlo stejně pod ten jez.
No, To je prostě špatné vyhodnocení té aktuální situace, jako a neskušený vodák prostě neví, že se ta voda vrací, nebo nevidí to, nebo nevnímá to tak jasně jako ten zkušenější a bohužel nasedne na špatném místě.
Už jsme mluvili o tom, že vy jste takovou hlavní postavou českého raftingu. Tak nevím, jestli vás ten dotaz, který tady čteme, nerozohní, ale jestli patří raft na české řeky?
No, samozřejmě patří a taky na moravské a moravskoslezské a na Vysočinu. Prostě raft je normální plavidlo. Samozřejmě má svá pro i proti, ale myslím si, že to je prostě standardní výbava dnešního vodáckého národa.
Je raft jako raft, a nebo jsou v nich nějaké zásadní rozdíly?
Samozřejmě, že v nich jsou velké rozdíly, protože něco jiného je raft na týdenní splouvání po Lužnici a něco jiného je raft na klasické závody.
My jsme dobří v klasických závodech, tedy ne my dva, vy asi ano, ale jako čeští raftaři, ne?
Čeští raftaři jsou bez uzardění světová špička, co se týče závodního raftingu.
Japonsko je proslulé tím, že tam jsou krásné řeky. Vy jste mi říkal, že se tam vlastně svým způsobem vodáctví vyučuje, nebo je takovým jako kurzem na základní škole i na střední škole. Teď tam budou olympijské hry. Vy si dovedete představit rafting na olympiádě?
Nedovedu.
Proč?
Abych pravdu řekl, nedovedu, protože závodní rafting, ať to bude znít nadneseně nebo ne, tak je prostě souboj člověka s přírodou. Je to o tom překonat kus divokého vodního toku a překonat ho v lepším čase než váš soupeř, ale rozhodně to není salonní záležitost, tak jako se to dneska stává z vodního slalomu třeba.
Vy jako milovník raftingu jste jednou za rok k vidění tam pod Lipnem, když se to vypouští v těch proudech?
Ano, těch ano, peřech? Ano, ano.
Jaké to tam je?
Čertovy proudy, no, hodně z kopce a řekněme si upřímně, prostě budí to ve všech vodácích patřičný respekt.
Stále i ve vás, jako v předsedovi svazu vodáků?
Ježišmarja, funkce nemá vliv.
Na čertovy proudy, nebo čertovy proudy nemají vliv na funkci.
Čertovy proudy nemají vliv na funkci. Ano, jako kdo vjede do čertových proudů a nemá respekt, tak je bez mozek.
Jaké to tam je v okolí? Je tam hezky?
Krásně. Tam prostě, jako, je to národní přírodní rezervace. Jsou tam krásné lesy. Nádherná řeka, velký kameny, suťová pole.
A proč je možné to splout jenom jednou za rok?
No, je možné to splout jenom jednou za rok, protože Vltava v tomto místě po většinu roku protéká potrubím z přehradní nádrže Lipno 1 do přehradní nádrže Lipno 2 a roztáčí turbíny. A přes čertovy proudy teče jenom takzvaný zůstatkový průtok, asi kubík za vteřinu, nebo něco takového, jako prostě nejetelné množství.
A to mi ještě řekněte na závěr, existují pořád lodní pytle, takové, které pamatuje moje generace z dětství?
Samozřejmě, no, tak jako ty,
do kterých teklo, ale nevyteklo.
Ty, co pamatuje, bez urážky vaše nebo moje generace, tak ty už nejsou. Nicméně většina seriózních výrobců vodáckého vybavení prostě vyrábí lodní pytle. Nejsou to ty barely, které vidíme na putování po českých řekách, ale jsou to klasické lodní pytle, které prostě mají uzávěr a je to kus nepromokavé tkaniny, která se prostě zavírá patentním systémem.
Tak děkuju za odpovědi, to byl předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák. Nejsme na vodě, ale můžeme si to asi dovolit. Ahoj.
Ahoj, děkuju pěkně a jestli můžu ještě jednu takovou malou osobní záležitost. Ahoj, mami.